сообраќајната незгода во Ласкарци и оваа на бугарскиот магистрален пат Струма. На површини излегува системски пропусти како неисправни возила, нелицензиран автобус, потоа спрега меѓу фирми превозници и фирми за технички проверки на возила. Каде лежи проблемот во ваквите системски пропусти во безбедноста на сообраќајот?
Точно тоа дека во пракса ни се јавуваат повеќе случаи кај што возилата се или недоволно технички исправни или без соодветна документација. Потребно е нагласено поинтензивна, почеста контрола на тие автобуси претежно, но и на останатите возила. Се прават надвор од државата разно разни акции, редовни, тековни акции за, например, исправността на такографските системи, исправността на пневматиците. Пример, денес ќе се врши исправна контрола на пневматиците на сите автобуси на ниво на град, држава и слично. Акција. И верувајте ми дека висок процент од тие контроли ќе покажат неисправности. Наредна акција. Контрола на документите. Дали тоа возило е со пријавено за јавен превоз, како сега што видите дека слушнав, три автобуси биле на таа компанија без со дозвола, четвртиот автобус бил така вклучен на диво. Не смее тоа се случи. Значи дека него никој не му побарал дозвола, лиценца за тоа возило, дали смее и не смее да врши превоз. Тоа се чести појави и многу ги има. Јас гледам контролите на полицијата редовни. Ќе се откријат 10% значите без дозволи, со нерегистрирани возила, алкохолизирани. Потребни се многу чести контроли и би рекол, на жалост, што не е популарно, но санкции. Луѓето се осетливи кои ќе гудите по джеп. Тоа е основно. Јас често го застапувам мислењето дека возилото во денешно време представува оружје за убивање. И тоа оружје на секој оној нагласи три аспекти. Ако не е регистрирано, ако е возачот под действието на алкохол и ако нема тоа дозвола, да му се одземе возилото. А дека утре излезат медиумите со информација одземен джип од 100.000 евра затоа што возачот немал дозвола, бил под действието на алкохол и слично. Лие многу тоа. Или пак автобус. Ако е автобус, да се одземе тој автобус на кој е технички неисправен, со неисправни пневматици, со без дозволи, така натаму лиценца, ќе делува тоа превентивно. Веревете ми, луѓето се многу осетливи на основа казните, тој што удре под джебот. На тоа базира светот.
На што мислите дека се должат ваквите пропусти во нашата земја?
Видете, овие вакви пропусти се должат пред се на сознание додека ретко има контроли. Тоа сега слушна во Хрватска, помоку кал на патиштата. Акција. Дај за ние кај нас некоја слушнале, помоку кал на патиштата. Никој што не се слушнале. Зошто? Кал на патиштата, што може многу значи да влие на безбедноста. Значи, потенци такви акции. Сета полиција денеска ќе врши контрола на тоа и тоа. И откриени значено да бидат санкционирани, неформално.
Во однос на одговорноста, например, во предметот за сообраќајната незгода кај Ласкарци, во која беше вклучена фирмата Дурмотур, со обвинета возачот, но не и правното лице, кој натаму сообраќа низ земјава. Дали во овој конкретен случај со фирмата Бесатранс треба да одговара и правното лице, затоа што е пуштено во сообраќај нелицензиран автобус за меѓународен превоз?
Секој дека би требало. Возачот тој да вози, а тој не може да бара од собственикот кај што е вработен, кај што зема плата, да откаже возење ако тој автобус немал соодветни гуми, ако немал соодветна опрема, ако немал одредена лиценца, дозвола и слично. Би требало и правниот субјект. Сите подеднакво одговарат и непосредните извршители возачите, како и правните субјекти. Негове автобусот има обврска, тековни, месечни, секодневни прегледи на возилото се вршат. Наутро, контролорот не сме да му потпише патен налог ако тој без едно светло, без една трепкач и без проверка на система за стопирање. Се правеа такви контроли кои беше она бившата Југославија државното, предпријатијата фирм беа државни па. Наутро, секој автобус мораше да биде ставен под контрола, да го прегледаш ли се и да потпише контролор, дека тој исправен. А денеска тоа е многу по-либерте, многу по-свободно. Така да би требало одговор, конечно, да.
Во однос на одговорноста, кој се треба да ја сноси кога надлежностите околу транспортот се испреплетени во неколку институции?
Секој правен субјект кој се занимава со кој му е дејноста, пример, превоз во патниот сообраќај, неминовно мора да имати своја внатрешна контрола. Таа внатрешна контрола, верувајте ми, со сигурност велам дека затајува, односно нема стручни лица. Јас слободно можам да кажам дека дипломирани сообраќајни инженери ретко кој вако правен субјект има. А зошто? Треба да имат повеќе нив, не 1-2. тие да ја организират, тие да ја воспостават контролата дневна, неделна, месечна, периодична, така натаму. Тие внатре мора си ја организира службата да не дозволат еден автобус да излезе од нивната гаража со технички недостаток. Не сме дозволат.